Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Пад чарговую зачыстку медыя Беларусі трапілі Еўрарадыё, наша Ніва, онлайнер, рэгіянальныя СМІ ды асобныя журналісты. Віктару Бабарыку прысудзілі 14 гадоў пазбаўлення волі. Літва збіраецца будаваць сцяну на мяжы з Беларусю, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 ліпеня ўлады закрылі карэспандэнцкі пункт Еўрарадыё ў Беларусі. Пастанова Савета міністраў пра гэта апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. 8 ліпеня быў заблакаваны люстэркавы сайт Еўрарадыё euroradio.pl. У той жа дзень сілавікі прыйшлі з ператрусам у офіс нашай Нівы і да супрацоўнікаў рэдакцыі, пасля чаго затрымалі галоўнага рэдактара Ягора Марціновіча і яшчэ некаторых супрацоўнікаў. Марціновіча збілі пры затрыманні, ён атрымаў траўмы головы. Про гэта я паведаміў телеграм-канал нашай Нівы. Сайт выдання заблакавалі. Цяпер Марціновіч праходзіць падазраваным па крымінальным артыкуле арганізацыя ці падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або ўдзел у іх. У рэгіянальных недзяржаўных СМІ таксама разгарнулася зачыстка. 8 ліпеня сілавікі прыйшлі ў рэдакцыю брэсцкай газеты, баранавіцкага выдання «Інтэкспрэс», «Орша ЕЮ», «Бобербай», 9 ліпеня ў рэдакцыю газеты «Ганцавіцкі час» і да рэдактара першай «Рэгіён» Паула Дойліда. Яшчэ адзін рэдактар першага «Рэгіёна» Алек Супрунюк не выходзіць на сувязь. Па папярэдняй інфармацыі ў рэдакцыю прыйшлі супрацоўнікі КДБ. Таксама праводзіцца ператрус у лунінецкім выданні «Інформпрагулка». Ад самай раніцы стала вядома пра вопшукі ў кватэры брэсцкага журналіста і шэф-рэдактара сайта «Гіда» Нататнік Бай Максіма Хлябца, адміністратара сайта «Віртуальны Брест» Андрэя Кухарчыка і журналісткі онлайнер Настасі Занько. Спартыўнаму журналісту, блогеру і футбалісту Крумкачу Александру Івуліну выставілі абвінавачванне па артыкуле арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. На працягу дня будзе абраная мера стрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд прызнаў экс-кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыку вінаватым па двух артыкулах крымінальнага кодэксу і прысудзіў да 14 гадоў пазбаўлення волі. Раней пракурор прасіў для яго тэрмін у 15 гадоў. Бабарыку абвінавацілі ў легалізацыі сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, і атрыманні хабару. Віны ён не прызнаў, назваў справу палітычна матываванай. У сваім апошнім слове ў судзе ён заявіў, што не можа прызнацца ў злачынстве, якога не здзяйсняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Офіс Святланы Ціханоўскай атрымаў дыпламатычны статус у Літве. Прызнанне офіса афіцыйным прадстаўніцтвам беларускай дэмакратыі ў Еўрасаюзе заявіў 5 ліпеня міністр замежных спраў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс. Міністр патлумачыў, што цяпер гэта афіцыйнае прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі і беларускага народа ў Еўрасаюзе. Такім чынам, каманда Ціханоўскай паведамляе, Літва запусціла новы этап дэлегітымізацыі рэжыму. Гэта значыць, гэта першая краіна ЕС, якая зрабіла такі крок. І цяпер вядзецца праца над адкрыццём прадстаўніцтва ў народа Беларусі ў іншых краінах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва збіраецца будаваць сцяну на мяжы з Беларусю. Такім чынам літоўскія ўлады спадзяюцца спыніць плынь нелегалаў, якія прыходзяць з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Літвы Інгрыда Шыманіты для нямецкай газеты. На будаўніцтва сцяны спатрэбіцца 40 мільёнаў еўра. Працу плануецца скончыць у другой палове 2022 года. Але, да думку Шыманіты, сцяна не галоўнае, што мусіць спыніць мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у Еўрасаюз праз Беларусь. А галоўнае, зразумелы мэсэдж, цытата, кожны, хто трапіць сюды нелегальна, будзе адпраўлены назад. Застануцца толькі тыя, супраць каго сапраўды вядзецца палітычны пераслед.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура Беларуси накировала просьбу у Генпрокуратуру России об выдаче для притягнения до криминальной отказности спявашки Анжалики Агурбаш. Супрозь Агурбаш заведенные две криминальные справы. Я ей виновашиваюсь у распальвани ворожести, а так само у образе Лукашенки. Про две криминальные справы на минулом тыдне рассказала сама спявашка. И она записала видео, у яким закликала белорусов объединять усе намагани по выходе из кризису и домахчися референдуму.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме Петарда. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.